tergov hujjatidan. To'lagan Noqurbonoy, 47 yoshda. Turar joylardan foydalanish boshqarmasining farroshi. Millati o'zbek, oilali. Qatortol mavzesi, 9-chi uy, 44-chi xonadonda istiqomat qiladi. Partiyasiz. Grajdanka To'lagan va Qurbonoy siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Nima gunoh qildim, xolang aylansin? O'tiring. O'zing asra xudoyim. Gunohim nima? Unaqa odamni qo'rqitmagin, jon bolam. Oyoq qo'lim titrab ketyapti. Biroq sizni gunohkor deyaptimi? Nega vahima qilasiz, grajdanka To'lagan va? Ana, tag'in grajdanka deyapsan. Men yurak oldirib qo'yganman, xolang qoqindiq. O'tiring. Xo'p, o'g'lim, xo'p. Birpas o'zimga kelib olay, maylimi? Iloyo, bola chaqangni rohatini ko'rgin. Necha yildan beri Jekda ishlaysiz? Jekda ishlamayman, xolang o'rgilsin. U borshitsaman, ko'cha supuraman. Ikkita domni ajratib bergan. Jekni xo'jayini aytgan. Xola, mana shu domlani atrofi toza bo'lsin, zinalari yaraqlab tursin degan. Umridan baraka topkur xo'jayin yaxshi odam. Insofli. Bayramda permialni berdi. 30 so'm. Xola dedi, biz sizga o'xshagan poristoy odamlarni hurmat qilamiz dedi. Kimlar bilan turasiz? Nima? Kvartirangizda kimlar turadi? O'zi bir haftadan buyon mazam yo'q. Sovuq tushgandan beri kasalim o'lgur qo'zib qoldi. Bo'yra bo'yi qorni kuraguncha xarsillab ketaman, bolam. Shu sabil qolgur o't qopchasini oldirib tashlab qutulaman shekilli. Doktor aytdi. Qo'rqmang, xola dedi. Bu ham ko'richakni kestirishdek gap. Qiynalib yurasizmi bunaqa qilib? Undan ko'ra kestiring-u qutuling dedi. Kvartirangizda necha kishi turadi deyapman. Unaqa odamni qo'rqitmaginda xolang aylansin. Mana hamma qog'ozlarni olib kelganman. Uyni nalugini vaqtida to'layman, o'g'lim. Mana oyma-oy to'laganman. Uf, necha kishi turasizlar? Nima qilay, xolaginang aylansin? Bittayu bitta qizimni jo'jalarimdan ko'chaga haydab qo'yaymi? Tor qornimga siqqan keng uyimga sig'maydim. Boshida aytgandim, Umida, jon qizim, esingni yig', bo'ladigan savdo emas. Bu bolaning ko'zi bejo degandim. Hozirgi yoshlarni bilasan-ku. O'laman sattor, shundan boshqasiga tegmayman deb turib oldi. Mana, nima bo'ldi? Men qizingizni so'rayotganim yo'q, grajdanka To'laganman. Kim bilan turasiz deyapman. Savol tushunarlimi? Bo'lmasa nega uchastkavoy kun ora kelib siyosat qiladi? Kvartirang maydoni 4 kishiga to'g'ri kelmaydi dedi. Kechayam bordi. Normaga to'g'ri kelmasmish. Bo'lmasa uy olib ber, 3 xonalimi, 4 xonalimi desam, men sizga kvartir beradigan ispalkom emasman dedi. Komissar necha marta aytdi? Kuyovingni sotga ber, qizing bilan nevaralaringa uy olib beradi dedi. Umida bir jahlga mingandi nasihat qildim. Qo'y bolam, shaytonga hayf ber. Peshonangdagini ko'rib ketarsan dedim. Nima qiladi janjal qo'zg'ab, to'g'rimi? Kuyovim yaxshimi, yomonmi? U ham Xudoning bir bandasi-da. Ikkinchi xotinidan bolasi bor. Umida eriga jabr qilsa, o'sha bolaning ham ko'ngli o'ksiydi, axir. Miyamni qoqib qo'limga berdingiz-ku, xola. Aytayapman-ku, men boshqa narsani so'ramoqchiman. So'rayver bolam, so'rayver. Shomatov Rustamni tanirmidingiz? Ana bu kuyovnimi? Albatta tanirdim. Yaxshi bola edi, rahmatli. Har ko'rganda, xormang xola, charchab qolmadingizmi deb so'rardi. Sizni Piskentga olib borib bir o'ynatib kelaman derdi. Bu dunyoga kelib nima ko'rdi bola sho'rlik? Qandoq yaxshi yigit edi. Yig'lashning hojati yo'q. Shomatov bilan kirish chiqishinglar bormidi? Albatta bor edi. Keling, kuyov domga ko'chib kelgan kunlari eng avval men bilan tanishgan. Shomatovning oilasi bilan munosabati qanday edi? Kelin bilanmi? Qo'sh gapdirdik inoq edi. Qani edi mening kuyovim ham Umida bilan shunaqa totuv bo'lsa deb orzu qilardim. Nahotki Shomatov xotini bilan hech urush janjal qilmagan bo'lsa. Begunoh bandasiga tuhmat qilish, odam o'ldirish bilan teng, jon bolam. Har qalayda turmushda nimalar bo'lmaydi? Tavba, xudoyo tavba. Men ketsam bo'ladimi? Hali zamon nevaralarimni bog'chadan olishim kerak. Bu hafta Umida ikkinchisi menda. Ana bu uchastkavoyinga aytib qo'yasanmi? Uyimdan haydab chiqarmaydimi? O'tiring, grajdanka To'laganmi? Soat endi 4:30 bo'ldi. Xo'p degin, umringdan baraka topkur. Asr namozim qazo bo'lmasin. Namoz o'qiysizmi? Namoz o'qiysizmi deb so'rayapman. Hozir dindorlarga qarshi qanaqa kurash olib borilayotganini bilasizmi? O'qisam o'zim uchun o'qiymanda bolam. Komissarga aytmay qo'ya qol bu gapni. Qiziq xotin ekansiz-ku. Aytingchi, ertalab barvaqt turasizmi? Albatta-da. Odamlar ishga ketguncha yo'lkalarni supurib qo'yishim kerak-ku. Shomatovning xotini ertalablari ko'chaga chiqqanini ko'rganmisiz? Shahnozami? Ko'rganman. Xudoyligimni aytaman. Har kuni bo'lmasa ham kun ora biton ko'tarib sutga chiqardi. Sut do'koni gastronomi yon boshida. Tong otmasdan turnaqator o'chirit bo'lib ketadi. Qarab turib yoqamni ushlayman. Senga yolg'on, xudoga chin. U yog'i tepa qo'rg'on, u yog'i qatortol qandoq joylar edi. Hamma yoq bog', hamma yoq dala. Har xonadonda o'ldim deganda bittadan sigir bo'lardi. Besh yog'ochga sut olib sotardik. Endichi, ertalabdan sutga o'chirdi. Uf! Kelin o'sha kuni ham sutga chiqdimi? Qaysi kuni? Eri o'lgan kuni. Ko'rmadim. Yolg'on gapirishga xudodan qo'rqaman. Tag'im bilmadim. Tuman edi, quyuq tuman. Xudo biladi-ku, yo men pastga tushishimdan oldin, yo uyning orqa tomoniga o'tib ketganimda sutga borgan bo'lishi ham mumkin. Eslab ko'ringchi, u atrofda bironta begona odamni uchratmadingizmi? Yo'q, to'g'ri, ancha narida bir sharpa ko'ringandek bo'ldi. Nazarimda meni ko'rib daraxt panasiga o'tganga o'xshadi. Tag'im bilmadim, tuman edi. Bo'yvasini ilg'ayandirsiz axir. Kelbat qanaqa edi? Semizmi, oriqmi, novchami? Nazarimda to'qima qalpoqcha bordek ko'rindi. Ana bunaqa. Yosh bolalar sovuqda kiyadigan qalpoqcha bo'ladi-ku. O'sha odamni hozir ko'rsangiz taniysizmi? Voy olmasam. Qayoqdan tanarkanman? Aytdim-ku, tuman edi. 10 qadam narini ko'rib bo'lmasdi. Aytingchi, Shomatovni oxirgi marta qachon ko'rgan edingiz? Ya'ni, o'lmasidan oldin. Rustamjonnimi? Bayram kuni ko'rdim. Kechga tomon do'kondan nevaralarimga kompot olib kelayotgandim. Kichik nevaram kompot ko'ch. Oshga ham kompot qo'shib yeydi. Rustam nima qilayotgan ekan? Rustamjonmi? Ko'cha bo'yida turgan ekan. Salom berdi. Kelinni olib uyga kiringlar. Umida osh tamlayapti desam, rahmat dedi. Keyinchi, keyin Umidaga aytdim. Yangi qo'shnilar mehmonga chiqib qolish mumkin. Achchiq chuchuk qil, turib turg'a dedim. Chiqishdimi? Yo'q. Aksiga olib chiroq o'lgur o'chib qolsa degin. Uyinga bug'doy turgul nevaralarim qorong'idan qo'rqadi. Chiroq ha deganda yona bermadi. Ikkalasi xarxasha qilishga tushdi. Uyda sham o'lgur tamom bo'lgan ekan. Pastga tushdim. Qarasam 4-chi qavat derazasida nur bor. Yangi qo'shnilarnikida. Shomatovlarnikidami? Ha, chiqdim. Eshikni kim ochdi? Kelin, Shahnoza. Shunaqa dedim. Bittagina sham berib, shoshmang, ichkarida kim bor ekan? Ichkari kirmadim. Hech qanday ovoz eshitilmadimi? Yo'q. Nazarimda eshikni taqilayotganimda ichkaridan Rustamjonning ovozi kelgandek bo'ldi. Nima dedi Rustam? Tavba, birovning gapiga quloq solish gunohku, xolang aylansin. Kelinning kayfiyati qanday endi? Qanday edi? Qorong'ida ko'rib o'tiribmanmi? Binoyidek edi shekilli. Uyqingiz ziyrakmi? Bilmasam, ba'zan kechalari o't qopim og'rib to'lg'anib chiqaman. O'sha kecha Shomatovlarning uyi tomonidan shubhali ovoz, baqiriq-chaqiriq eshitilmadimi? Yo'q, Rustamjonlar oxirgi yo'lakda turadi. Yaxshi. Bilishimcha siz hamma qo'shnilarni yaxshi taniysiz, to'g'rimi? 25 yil birga turgandan keyin odatlarini ham bilasizmi? Bu nima degani? Ya'ni masalan, kimnikiga kim kiradi, kim chiqadi, kim kim bilan yaqin. Birovning turmushiga aralashish shaytonning ishi. Hadisi sharifda aytganlarki, "Xo'p, hadisingizni qo'ya turing. O'sha kuni ertalab Shomatovlarning podyezdidan birontasi chiqmadimi?" Xudo shohid, hech kimni ko'rmadim. O'sha tomondan shovqin suron deylik, deraza singani eshitilmadimi? Yo'q. Shomatovning jasadini birinchi bo'lib siz ko'rdingizmi? Yerto'la zinasi yotgan Rustamjon ekanini qayoqdan bilibman? Esimga tushsa, yuragim tuzdek achiydi. Qandoq yaxshi bola edi. O'ng gulidan bir guli ochilmagan yoshgina yigit nima qiluvdi senlarga, xudo bexabarlar? Birovning joniga qasd qilishdan og'ir gunoh bormi? U yoqda bola bechoraning yosh joni ketdi. Bu yoqda kelin sho'rlik chirqillab qoldi. Jasad ustiga birinchi bo'lib atstavkadagi polkovnik G'aniyev bordimi? Komissarni aytyapsanmi? Ha, o'sha kishini. To'g'ri, xudoyligini aytaman. Avval komissar bo'ldi. Bordi, keyin men. Aytingchi xola, komissarni yaxshi taniysizmi? Taniyman o'g'lim, yaxshi taniyman. Hammamiz tepa qurg'onlik bo'lganimizdan keyin nima uchun namoz o'qishimni komissarga aytma dedingiz? Sizningcha komissar qanaqa odam? Nega indamaysiz? Nima deyib olam? U ham xudoning bir bandasi. Qiziq ekansiz. Mayli, sizga ruxsat. Borib namozingizni o'qiyvering. Faqat bu gapni men aytmadim. Siz eshitmadingiz. Tushunarlimi? Mana bu propuskani eshikdagi dejurniga berasiz. Bormaysizmi axir? Bitta narsa so'rasam maylimi, bolam? Oting nima? Bu yo qiziq bo'ldi-ku. Tergovchi menmisizmi? Ayta qoljon bolam. Ana, poviskaga yozilgan-ku. Starshiy tergovchi Saydaliyev S deb. Familiyam Saydaliyev. Otim Saydazam. Bundan chiqdi, Saidlar avlodidan ekansan. G'alati gaplarni gapirasiz, xola. Buning nima ahamiyati bor? Yana bitta gap aytsam ko'nglingga kelmaydimi? Obbo, boring endi. Ketaman, bolam, hozir ketaman. Xudo haqqi. Eshigingdan kirib kelganimda qo'rqqan edim. Keyin qarasam, yuzingda nur bor. Endi tushundim. Palaging toza ekan. Ja, boshni aylantirib yubordingiz-da, xola. Bildimki, ruhing toza bolam, birovga yomonlik qilish qo'lingdan kelmaydi. Ajdodlaringni arvohi yo'l qo'ymaydi. Bo'pti, xayr, gradanka to'laganova. Yana bitta gap aytsam maylimi? Uf, boring dedim-ku. Bu hunar senga yarashmaydi, xolang aylansin. Bo'lak tirikchilik qil. Bunaqa hunarning nonini yeydiganlar boshqacha bo'ladi. Tergovchilar yomon odam deb kim aytdi sizga? Boshimdan o'tgan, bolajonim, boshimdan o'tgan.